ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីតាក់មេងហៀងចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសុផារនីជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចាយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាហើយលោកមេធាវីនៅក្នុងមាត្រាទី501នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិដកហូតយកទិដ្ឋាការឬក៏វីសាពីជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងសំដៅទៅលើបទល្មើសកម្រិតណាដែរចា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះមានទេមាត្រា501នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់ដែលចែកជា3ចម្ពោះដាច់ដライពីគ្នាតកតងជាមួយនឹងបទល្មើសនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចម្ពោះ1ដែលសំខាន់ជាងគេដែលប្រហែលជាសហគមន៍ខ្មែរយើងប្រហែលជាបានយកចិត្តទុកដាក់រួចហើយឬក៏មិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការទង្វើណាអ្នកដែលមានវីសានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាវីសាបតោះអសន្នឬមួយក៏វីសាចិនត្រៃគឺ permanent residency ក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើឬមួយក៏បទល្មើសដែលមានទម្ងន់ទោសចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទោសនេះគឺអាចមានទម្ងន់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមមាត្រា501នេះដើម្បីធ្វើការដកហូត permanent residency នឹងវិញក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លះគឺអាចមានរហូតដល់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមកំណើតវិញក៏មានដែរនេះតកតងជាមួយនឹងបទល្មើសហើយបទល្មើសអ្វីខ្លះដែលអាចមានទម្ងន់ទោសរហូតដល់2ឆ្នាំនោះគឺវាមានច្រើនចែកជាច្រើនសម្បានជាឧទាហរណ៍សូម្បីតែអ្នកដែលបើកឡានដែលមានបានបើកបរក្នុងរដ្ឋវិទ្យាឧទាហរណ៍ហើយគាត់បើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ត្រូវតុលាការគាត់ហាមមិនឲ្យធ្វើការបើកបរនៅក្នុងរយៈពេលដែលតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើការបើកបរនេះហើយគាត់បំពានអំណាចរបស់តុលាការហើយបើសិនជាមានប៉ូលីសចាប់បានតាមផ្លូវឬមួយករណីណាមួយតុលាការរកឃើញថាគាត់បានបំពាននៅការបម្រាមរបស់តុលាការនោះនោះទោសនោះវាអាចមានទម្ងន់2ឆ្នាំដេញជាប់ពន្ធនាគារហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលមាន permanent residence ឬមួយក៏ temporary រកឃើញថាមានទោសដែលមានទម្ងន់ជាប់ពីរដ្ឋរហូតទៅដល់2ឆ្នាំនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដេញក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺអាចសម្រេចធ្វើការដក permanent residency នោះហើយអាចបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់សម្ដីរបស់លោកអំបញ្ញមិញគឺថាមិនត្រឹមតែអ្នកដែលថាកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នទេសូម្បីតែអ្នកដែលមាន PR រួចហើយគឺសិតរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់មានសញ្ជាតិមិនអញ្ចឹងឯងលោកបើសិនជារកឃើញថាមានទុកទោសទាំងអស់នោះក៏អាចនឹងត្រូវការដកហូតទិដ្ឋាការហើយបញ្ជូនទៅវិញផងដែរតាមកម្រិតធ្ងន់ឬស្រាលជួយចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយមានន័យថាច្បាប់នេះមិនអាចធ្វើអ្វីគាត់បានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
តាមការពិតទៅរឿងដែលថាតកតោជាមួយចូលសញ្ជាតិគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើវាមានករណីលើកលែងខ្លះបើសិនជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយរួចហើយរកឃើញថាគាត់បានវីសាអូស្ត្រាលីដោយភាពមិនទៀងត្រង់ភាពមិនទៀងត្រង់នឹងមានរូបបញ្ចូលទាំងការកុហកទៅខាងក្រសួងនៅពេលដែលដាក់ពាក្យមកប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតផ្ដល់ឯកសារខ្លែងខ្លាយហើយគាត់បានវីសាអូស្ត្រាលីក្រោយមកចូលសញ្ជាតិនោះគាត់នៅតែតាមអំណាចនៃមាត្រាទី501នេះក៏អាចមានបញ្ហាដូចគ្នាពីព្រោះថាសូមកុំភ្លេចថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដាក់ពាក្យធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានចំណុច4ដែលត្រូវសញ្ញាចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមទី1គឺតកតងជាមួយឯកសារហើយនឹងសាច់រឿងដែលដាក់ចូលប្រាប់ទៅខាងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបានទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីនេះទី2គឺត្រូវគោរពនៅតម្លៃនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគោរពនៃតម្លៃនោះគឺបាននិយាយថាគឺត្រូវគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពឯកជនហើយនឹងបុគ្គលហើយនឹងគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាហើយនឹងគោរពច្បាប់ទាំងឡាយផ្សេងទៀតនឹងមួយទៀតនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់អរដ្ឋាភិបាលគាត់មានសិទ្ធិដើម្បីឆែកឆេរពិនិត្យទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំណើតផ្សេងនៅទិន្នន័យដែលបុគ្គលនោះបានផ្ដល់ឲ្យ ហើយជាសំខាន់ជាងគេនោះគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយការផ្ដល់ឯកសារខ្លែងខ្លាយនោះអាហ្នឹងបើកាលណាបើទោះបីជាបានវីសាហើយក៏ដោយហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទទួលអន្តរវេសរកឃើញថាព័ត៌មាននោះគឺផ្ដល់ដញ្ញភាពមិនពិតដើម្បីបានវីសាគឺអាចដកវិញបានតាមមាត្រា501នេះហើយអាចមានការផាកពិន័យរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំក៏អាចមានដែរអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិហើយហើយប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តនៅបទឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានទំនួនទោសហួសពី2ឆ្នាំឡើងទៅនោះតើរដ្ឋាភិបាលអាចដកសញ្ជាតិគាត់បានដែរឬទេគឺវាផ្ដោតទៅលើសម្បាននៃអំពើនោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកមេធាវីតមិញហៀងហើយត្រង់ចំណុចមួយទៀតអំបញ្ញមិញត្រង់ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប្រសិនបើទុកទោសដោយដែលលោកឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញគឺថាគាត់បើករថយន្តដោយគ្មានបានបើកបរដោយបំពានទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាតុលាការដូច្នេះបើសិនបើប៉ូលីសចាប់បានឬក៏តុលាការដឹងគឺថាគាត់អាចជាប់ទោសលើសពី2ឆ្នាំហើយត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតែគាត់អាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការត្រឡប់មកវិញទេឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មកក្នុងនាមជាស្ប៉ៅវីសាតើប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យធានាគាត់មកម្ដងទៀតដែរឬទេលោកចាស
់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំណាចនៃច្បាប់501នេះគឺមិនមែនជាអំណាចស្វ័យប្រវត្តិឲ្យតែជនណាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកាន់វីសាបដិសន្ធឬក៏ភើមិននោះឲ្យតែមានទំនួនទោសនឹងគឺដឹងទៅស្វ័យប្រវត្តិត្រូវដកវីសាឲ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតគឺមិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែថាតាមអំណាចនៃច្បាប់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬក៏អាជ្ញាធរតាក់ទងនឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយឡែកដោយតែអ្នកស្រីឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនអតីតជនគឺអ្នកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលបានប្រព្រឹត្តនៅដេញណែបត់ដែលមានទំនួនទោសឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះជឿថាដេញអនិតជនទាំង4អ្នកនេះគឺមិនធ្វើការទោះបីជាអប់រំកែប្រែយ៉ាងណាក៏គ្មានសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងកែប្រែទៅជាពលរដ្ឋល្អនោះអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរឿនក្រៅតែទីមិនស្វាគមន៍មិនផ្ដល់ដេញឱកាសឲ្យបុគ្គលអញ្ចឹងបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនាំធ្វើមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្ដល់នៅផលអាក្រក់ដល់សង្គមអូស្ត្រាលីនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចមានជំរើសដើម្បីយកច្បាប់501នេះយកមកអនុវត្តបាទអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS កម្មវិធីសាជីវកម្មខ្មែរនេះប្រហែលជាតោងដេញគិតពិចារណាចំពោះថាបើសិនណាជាយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលសញ្ជាតិគាត់គួរតែគិតគូរពីរឿងចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីព្រោះថាការចូលសញ្ជាតិនេះក៏ផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសមួយផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការចូលសញ្ជាតិនេះវាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេថាបុគ្គលឬមួយក៏គ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាបើកាលណាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានបំណងឬក៏អាចចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីបានគួរតែចូលសញ្ជាតិពីព្រោះថាជាបន្តបន្តទៀតច្បាប់ចូលសញ្ជាតិនេះក៏នឹងត្រូវរឹតបន្តឹងដែរតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ
ចាសសូមអរគុណចានលោកមេធាវីតមេងហៀងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចូលសញ្ជាតិនេះយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតចាសអរគុណលោកមេធាវីចាស
បាទសូមអរគុណ